kubuzima bwacu
ariko twahura na Yesu tukagira mahuru kuko uwahuye nawe akiri imico myiza